Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du para jamaah para ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'ah kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus. Kita masih dalam pembahasan tentang empat racun hati. Ya, secara umum dosa dan maksiat itu adalah racun bagi hati. Namun di sana ada empat racun hati yang sangat berbahaya dan sering kita lakukan. Hampir setiap hari kita masukkan racun-racun ini ke dalam hati kita. Hampir setiap hari, setiap jam, setiap menit, kita masukkan empat racun ini ke dalam hati-hati kita, yaitu racun yang pertama, banyak berbicara. Hampir setiap saat kita berbicara dan umumnya pembicaraan yang kita lakukan adalah pembicaraan yang tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Ini pun dilarang. Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan terkadang yang kita bicarakan adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuk racun ke dalam hati kita. Kemudian yang kedua, banyak melihat, banyak memandang. Ini pun hampir setiap saat kita lakukan. Memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa meracuni hati. Bisa mengotori hati-hati kita. Dan hampir setiap saat kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak makan. Ini pun hampir setiap saat kita lakukan. Ya, atau setiap hari kita lakukan, banyak makan. Banyak makan bisa mematikan hati. Apalagi makan dan minum yang haram, makanan dan minuman yang haram. Ini sangat berbahaya bagi hati-hati kita. Ada sebagian dari kita yang penghasilannya gak jelas. Artinya gak jelas penghasilannya haram atau halal. Ada yang sudah jelas-jelas haram, ya, penghasilannya haram. Lalu dari penghasilan tersebut dia membeli makanan, membeli minuman, membeli pakaian dan lain-lain kebutuhan hari-harinya, sehingga hal itu akan mengotori hatinya. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas pada hari ini, fudulul mukhalatati, banyak bergaul. Ini juga bisa meracuni hati. Banyak bergaul, da'ul udol aljalibu likulli syarrin. Banyak bergaul merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa mendatangkan berbagai macam keburukan. Wa kam salabat al-mukhalatatu wal-mu'asharatu min ni'matin. Berapa banyak pergaulan yang merampas kenikmatan. Wa kam zara'at min adawatin. Betapa banyak pergaulan yang menabur benih-benih kebencian. Wa kam gharasat aw gharasat fil qalbi min hazazatin. Dan betapa banyak pergaulan yang menanam dendam dan kedengkian di dalam hati seseorang. Yang awalnya mungkin kita enggak punya masalah, terus kita bergaul dengan seseorang, akhirnya kita punya masalah. Akhirnya kita punya masalah. Semakin banyak bergaul, maka semakin banyak masalah yang muncul. Tazulul jibalu rasiyat wa hiya fil qulubi la tazulu. Gunung-gunung yang kokoh bisa hancur karenanya, namun hal itu di dalam hati tidak bisa hilang. Kita bergaul dengan orang, kemudian orang itu menyakiti kita, akhirnya muncullah dendam, muncullah permusuhan yang terkadang sulit kita lupakan, nggak bisa hilang dalam hati. Ibarat orang yang menggores pohon, maka goresan itu akan senantiasa ada pada pohon tersebut. Ini yang terjadi. Imma kita disakiti oleh orang, wa imma kita menyakiti orang. Dan biasanya kalau kita sudah disakiti oleh orang atau kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, hal itu sulit untuk dilupakan. Ya, setiap kali ketemu teringat dia dulu pernah lakukan ini kepada saya. Terus teringat, walaupun terkadang lisan kita sudah maafkan, saya sudah maafkan, tapi ketika ketemu, ketika melihatnya, kembali teringat. Ya, kezaliman yang pernah ia lakukan kepada kita. Fa fi fudulil mukhalatati khasaratud dunya wal akhirah. Maka banyak bergaul itu bisa mendatangkan kerugian dunia dan akhirat. Wa inna ma yanbaghi lil 'abdi ay ya'khudha minal mukhalatati wa yaj'alun nasa fiha arba'ata aqsam. Hendaknya setiap orang selektif dalam bergaul. Jadi bukan berarti kita tidak bergaul sama sekali, tidak seperti itu. Tetap bergaul, namun kita selektif, kita memilih-milih bergaul dengan siapa. Dan hendaknya menjadikan teman bergaulnya menjadi empat macam yang tidak boleh dicampur adukkan, harus dibedakan. Kalau kita tidak bedakan dan kita mencampur adukkan empat atau keempat teman bergaul, maka kita akan ditimpa keburukan. Jadi ada empat teman bergaul. Yang pertama, teman bergaul yang diibaratkan seperti makanan. Teman bergaul yang diibaratkan seperti makanan yang dibutuhkan setiap saat, dibutuhkan siang dan malam. Wahum al-ulama billahi wa amrihi wa makayidihi wa makayidi aduwihi wa amradil qulubi wa adwiyatiha an-nasihuna lillahi wa likitabihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li khalqihi. Mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ini teman yang kita butuhkan setiap saat, ibarat makanan. Para ulama, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui perintahnya, mengetahui tipu daya musuhnya, mengetahui penyakit hati dan obatnya. An-nasihuna lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi, yang memberikan nasihat lillah, untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, dan seluruh manusia. Fahadha darbu fi mukhalatatihim arribuhu kullar ribihi. Maka orang-orang seperti ini, bergaul dengan mereka akan membawa keuntungan yang banyak. Bergaul dengan orang-orang yang berilmu, para ulama, ya, para ustaz dan lain-lain. Kita kalau kita berkumpul bersama orang-orang yang berilmu, maka iman kita naik, iman kita bertambah. Ya, yang kita ingin lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Jadi baru melihat ulama datang, baru melihat ustadz datang, kita jadi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dengan dosa dan maksiat. Bergaul dengan orang-orang seperti ini akan membawa keuntungan yang banyak. Kemudian yang kedua, teman bergaul yang diibaratkan seperti obat. Yahtaju ilaihi indal marad, yang dibutuhkan hanya ketika sakit. Teman yang seperti ini dibutuhkan ketika kita sedang sakit. Famadumta sahihan fala hajata laka fi khiltatihi, selama Anda sehat maka Anda tidak butuh bergaul dengannya. Wahum man la yastagni an mukhalatatihim fi maslahatil ma'ash wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalati wal istisharati wa nahwiha. Ya, mereka adalah teman bergaul yang dibutuhkan untuk maslahat-maslahat kehidupan. berbagai macam muamalah dan untuk konsultasi masalah-masalah dunia dan yang semisalnya. Ya, mungkin teman yang pandai berbisnis, ya, kita bergaul dengan mereka ketika kita butuh, kita ingin buka usaha, ya, kita konsultasi dengan mereka. Kapan kita butuh, kita bergaul dengan mereka. Ini biasanya teman yang mengetahui, menguasai hal-hal yang bermanfaat di dunia ini, hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Kira-kira usaha apa yang cocok bagi saya? Saya harus bisnis apa? Ya, dan seterusnya. Ini juga kita butuhkan. Namun kita tidak butuhkan setiap saat. Ya, kita butuhkan kapan kita ingin membuka usaha-usaha sehingga kita bisa meraih keuntungan duniawi. Ya, jadi teman yang kedua ini kita tetap butuhkan, namun kita bergaul dengannya sesuai keperluan kita. Kemudian yang ketiga, teman yang diibaratkan seperti penyakit. Ala ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fihi. Sesuai perbedaan dan macam-macam tingkatan penyakitnya. Parah atau tidak? Parah atau tidak parah? Di antara mereka ada teman yang penyakitnya kronis. Penyakitnya berbahaya. Apabila kita berteman dengannya, maka tidak mendatangkan keuntungan agama maupun keuntungan dunia. Bahkan sebaliknya, kalau berteman dengannya, kita akan mendapatkan kerugian dunia maupun kerugian akhirat. Maka, ya, teman yang semacam ini kalau bisa dihindari, kalau bisa dijauhi, tidak bergaul dengan mereka. Ya, wa minhum alladzi la yahsunu ayyatakallama fayufiduka. Misalnya orang-orang yang kalau berbicara, bicaranya enggak bagus. Ya, bicaranya enggak bagus sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat dari ucapannya, dari perkataannya. Wala yahsunu ayyansuta fayastafidu minka. Dan dia juga tidak pandai diam, tidak pandai mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi manfaat-manfaat, misalnya nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepadanya, dia enggak peduli. Enggak pernah mau dengar. Kemudian kalau dia berbicara dengan kita, dia membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat, sama sekali enggak ada manfaatnya. Bahkan terkadang idza takallama fa kalamuhu kal'usi tanzilu ala qulubis sami'in ma'ijabihi bi kalamihi wa farhihi bihi. Terkadang dia berbicara dengan kita dan menyakiti hati kita, dan dia tidak sadar akan hal itu, malah dia bangga, dia senang dengan perkataan tersebut. Perkataan itu menyakiti kita, menyinggung hati kita, namun dia malah senang, dia malah bangga. Fahuwa yuhdisu man fihi kullama tahaddatsa. Ya, ia menyakiti orang yang ada di sekitarnya setiap kali ia berbicara. Wa yadhunnu annahu miskun yatibu bihi al-majlis, dan dia menyangka bahwasanya dia adalah misik, ya, dia adalah parfum yang mengharumi majlis. Jadi orang ini orang yang apa namanya, PD-nya melampaui batas, menyakiti orang lain dengan lisannya, namun dia tidak merasa kalau dia telah atau sedang menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, teman yang seperti ini, ya, sekali lagi hendaknya dijauhi. Ya. Terkadang di sana ada orang-orang yang perilakunya buruk, tapi kalau kita nasihati dengar dia, nah ini masih lumayan ini. Ya. Kita nasihatin, kita tegur dia, masih dengar. Tapi yang ini, kalau yang ini, kalau kita nasihatin dia enggak mau dengar. Bahkan ya dia akan balas dengan ucapan-ucapan yang menyinggung hati kita. Ah, sok ustaz kamu, ya. Sok alim kamu, sok suci katanya. Sakit hati kita, padahal kita ingin dia baik. Kita ingin dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita disakiti, dijelek-jelekkan. Ya, dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin menurut dia biasa, sok suci, sok ustaz, sok alim dan seterusnya. Tapi menurut kita ini menyakiti hati kita. Teman yang seperti ini hendaknya dihindari, dijauhi. Kemudian yang keempat, teman bergaul yang diibaratkan seperti racun. Fahiya bimanzilati aqlis sam, seperti kita memakan racun yang secara sengaja maupun tidak sengaja itu berbahaya bagi diri kita. Ya, kita kalau makan racun sengaja atau tidak sengaja, kita masukkan racun dalam tubuh kita, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Sengaja atau tidak sengaja, racun masuk ke dalam tubuh kita, berbahaya. Berbahaya. Maka berteman dengan orang-orang seperti ini, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, membahayakan agama dan dunia kita. Wahum ahlul bid'ah wadzalalah, mereka adalah ahli bid'ah, orang-orang yang sesat. Ini sangat berbahaya. Perhatikan para jamaah, ahli bid'ah itu mungkin tidak merusak dunia kita, tapi dia akan merusak agama kita. Dia akan merusak agama kita. Sampai-sampai ada ungkapan dari sebagian ulama salaf dahulu, saya bertetangga dengan monyet itu lebih saya sukai daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Mungkin kalau tetangganya monyet, yang dirusak mungkin ya pekarangan rumahnya, ya. Tapi kalau bertetangga dengan ahli bid'ah, yang rusak adalah agama saya. Lihat betapa jeleknya, betapa buruknya ahli bid'ah. Orang-orang yang punya syubhat, ya, teman-teman antum yang liberal itu dijauhi. Punya syubhat, ya, dijauhi. Karena syubhat itu kuat, sangat kuat. Sementara hati kita lemah. Antum kalau dengar sebuah syubhat, terus antum, kayaknya benar juga. Kena antum syubhat, kena. Kayaknya benar juga, kena masuk. Tinggal nanti apa? Dia apa namanya, tumbuh makin besar, akhirnya antum benarkan apa yang dia ucapkan. Subhat seputar LGBT, ya. Oh, saya dilarang, biarin aja. Yang dosa mereka, kenapa kita ikut campur? Itu kan dari Allah. Ya, Allah yang berikan. Laki-laki suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu kan dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya betul juga ya. Iya, kena subhat. Awalnya dia membetulkan. Besok ya, dia jadi pelakunya. Jadi aktivis LGBT dan membela LGBT mati-matian. Awalnya pertama dengar, apa iya ada laki-laki dengan laki-laki? Jadi orang yang pertama dengar hal ini, dia kaget. Apa benar ada laki-laki dengan laki-laki? Enggak kebayang. Hewan aja enggak ada jantan dengan jantan. Anda pernah lihat hewan berhubungan intim jantan dengan jantan, betina dengan betina? Pernah lihat enggak? Kalau ada hewan yang, misalnya ada hewan yang dijual, terus kata penjualnya, ini LGBT loh hewannya. Mungkin kita nggak mau beli, ngapain beli hewan yang nggak bisa berkembang biak, nggak menguntungkan, nggak laku. Bayangkan, hewan yang LGBT saja tidak laku, nggak ada yang mau beli. Ya, jadi awalnya dia merasa aneh, pertama kali dengar aneh. Terus duduk bersama orang-orang yang punya subhat. Akhirnya dia, benar juga ya. Iya ya, benar juga. Ya, lama-lama subhat itu akan tumbuh ya dalam hatinya, berkembang, dan ujung-ujungnya dia akan jadi pelaku LGBT, bahkan dia akan membela mati-matian LGBT. Ini bahaya berteman dengan orang-orang yang mempunyai subhat, ahli bid'ah. Dulu kalau ada ahli bid'ah ngomong, berbicara, itu orang-orang tutup telinga. Gak mau dengar, ya, tutup telinga. Kemudian pergi dia. Ya, karena sekali lagi subhat itu kuat. Sementara hati kita lemah. Hati kita lemah. Jadi sebisa mungkin ya kita menjauhi teman-teman seperti ini. Teman-teman yang bisa merusak agama kita. Inilah empat macam teman yang dijelaskan oleh para ulama. Teman yang pertama dan teman yang kedua, ini adalah teman yang membawa manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau jauh-jauh hari telah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya memilih teman. Tentang pentingnya memilih teman. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu jalisi salihi wa jalisi su kahamilil miski wa nafihil kir." Sesungguhnya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma ayyudhiyaka wa imma antabata'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Penjual parfum itu bisa jadi dia akan ngasih parfum ke antum. Antum pernah berteman dengan penjual parfum? Penjual parfum yang sungguhan. Pernah berteman? Ya, bisa jadi dia ngasih parfumnya karena antum teman ana, ini parfum mejana gratis buat antum. Ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, antabata aminhu, dia akan jual parfum itu ke kita dengan mungkin harga diskon nih, harga yang murah nih. Ya, karena kamu teman saya, harga teman lah. Ya, biasanya bahasa-bahasa penjual kan seperti itu, harga teman katanya. Padahal sama aja ya. Kita ke toko sebelah sama aja harganya. Teman dari mana? Ya. Tapi kalau dia betul-betul teman kita, dia akan jual dengan harga yang tidak sama dengan pembeli-pembeli lainnya. Wa imma antajida min hurihan thayyibah. Kemungkinan yang ketiga, ya dia tidak ngasih, dia tidak jual, kita mendapatkan bau wangi darinya. Ya lumayanlah ya, dapat bau harum ya, dekat-dekat dengan orang yang jual parfum itu, yang kita cium bau yang wangi. Ini perumpamaan berteman dengan teman yang baik. Kata para ulama, ya, berteman dengan teman yang baik, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, atau ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan jadi baik seperti dia, kita jadi soleh seperti dia. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. Kemungkinan yang kedua, kalau kita tidak bisa baik seperti dia, kemungkinan yang kedua, dia akan bermuamalah dengan kita dengan muamalah-muamalah yang baik. Teman yang baik gak akan zolimi kita, gak akan ngambil harta kita, ya, gak akan merusak kehormatan kita, gak bakalan. Ya, dia suka bantu, antum butuh apa? Ya, saya lagi butuh uang ini. Oh ini, tak pinjami, tapi dikembalikan. Ya, gak usah pakai bunga, ya, kembalikan sebagaimana yang antum pinjam. Datang lagi, butuh apa? Aduh, ana butuh akhwat, ya. Ana lagi butuh akhwat ini. Oh ya, nanti ana carikan. Teman yang baik akan mencarikan akhwat-akhwat yang baik pula. Dia enggak nyari yang sembarang gitu ya. Karena teman-teman yang baik, kehormatan kita dia jaga, rahasia kita dia jaga, ya. Dan seterusnya. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ya, kita akan merasa malu berbuat dosa atau maksiat di hadapannya. Malu kita, ya. Kadang misalnya gini, misalnya kita biasa sama perempuan biasalah ngobrol. Tapi kalau jalan bareng ustaz, ketemu teman kita yang cewek, kita kan malu ngomong, udah pura-pura enggak kenal ya. Ini sama ustaz ini soalnya, ya. Iya. Kita malu, malu gitu loh. Karena jalan sama ustaz. Ya, pura-pura enggak kenal ya, enggak noleh. Tapi kalau enggak ada ustaz, woi, gimana ya? Minimal seperti itu, kita malu berbuat maksiat, ya, di hadapannya. Ini teman yang baik. Berbeda dengan teman yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa nafihul kir imma ayyukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan." Bisa jadi, ya, dia akan membakar bajumu. Kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi, terbakar baju kita. Atau kamu akan dapati darinya bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Teman yang buruk seperti ini, kalau kita bergaul dengannya, ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita jadi penjahat seperti dia. Berteman dengan perampok, jadi perampok. Berteman dengan LGBT, jadi LGBT. Iya, kata para dokter kejiwaan, LGBT itu penyakit menular. Ya, antum berteman dengan LGBT, awalnya megang-megang, ya. Lama-lama jadi pelaku. Ya, jadi pecandu. Ada orang kalau dia belum melakukan LGBT, dia enggak bisa tidur. Ada orang seperti ini. Ya, jadi dia akan cari mangsa terus. Sebagaimana kisah Nabi Lut dahulu, ya, ketika datang para malaikat berubah jadi laki-laki yang tampan, datang sebagai tamu Nabi Lut alaihissalam, maka, ya, masyarakat yang ada di kampung Sodomi, ya, namanya Sodom, ya, mereka kan semuanya pelaku LGBT, satu kampung pelaku homoseksual. Hari mereka datang, ya, gedor-gedor rumahnya Lut, serahkan itu tamu kepada kami. Tamunya ganteng-ganteng, tampan-tampan, ya, serahkan wahai Lut. Lut nggak bisa buat apa-apa dia. Bayangkan orang demonstrasi, ya, minta laki-laki, ayo serahkan laki-laki itu, ya. Nabi Lut nggak bisa apa-apa. Ya, tamu-tamu itu mengatakan, la takhaf, ya, jangan kamu khawatir wahai Lut, kita ini malaikat, ya. Kita ini diutus oleh Allah untuk menyiksa mereka, mengirim azab untuk mereka. Jadi pelaku LGBT seperti itu kalau sudah jadi kecanduan. Jadi dalam beberapa tafsir disebutkan mereka datang dengan dukdak-dukdak gitu hatinya. Jadi menggebu-gebu, ya. Ada santapan ini, ya. Ada mangsa. Sampai seperti itu. Enggak bisa tidur, ya. Jadi kalau melihat orang udah kayak melihat apa makan yang udah kayak mau di apa mau di gitu ya. Ini bahaya berteman dengan teman yang buruk. Berteman dengan LGBT kita akan jadi LGBT. Atau kemungkinan yang kedua, ya kita tidak seperti dia, tapi dia akan bermuamalah dengan kita dengan muamalah-muamalah yang buruk. Kalau minjam duit ya, nggak balikin, jelek-jelekan kita, ya kehormatan kita dia jatuhkan di hadapan orang lain. Bahkan waliyadzubillah ada teman yang buruk dia ngambil istri temannya sendiri, ya selingkuh dengan istri temannya. Ini teman yang buruk, teman yang buruk, akhirnya hancur, rusak keluarganya. Ya, atau kemungkinan yang kecil teman yang buruk itu kita baru ngelihat dia baru nongol, wah langsung keinginan untuk berbuat dosa itu muncul. Oh kita pasti mabuk ini ya malam ini. Dia baru nongol, oh kita pasti maksiat ini, kita zina malam ini. Jadi ketika dia muncul kita ngelihat iman turun, iman kita langsung turun, drastis ya. Ini bahaya teman yang buruk. Jadi oleh karenanya ya sekali lagi kita selektif dalam memilih teman. Teman yang buruk bisa mengotori hati kita, bisa meracuni hati kita, bisa menyebabkan hati kita sakit, bahkan hati kita akan mati. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai ya pembahasan tentang 4 racun hati. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan bahas materi yang lain ya, tentang sebab-sebab hidupnya hati dan santapan-santapan yang bermanfaat bagi hati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.